Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 3. mart, dobar dan, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Vlada Srbije traži da Srbi u Crnoj Gori budu konstitutivni narod. Policija sinoć uhapsila Iva Menzalina, kome se u Crnoj Gori sudi za ratni zločin u logoru Morinj kod Kotora. Crna Gora napravila jasan napredak, ali je još rano govoriti o datumu za članstvo u NATO, poručuje Anders Fogh Rasmussen. Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine odustalo od krivičnog gonjenja Tihomira Purde. Vazdušni napadi Gaddafijevih snaga na istoku Libije, opozicija traži od međunarodne zajednice da bombarduje strane plaćenike i Gaddafijeve trupe. A u emisiji za Crnu Goru između ostalog bilježimo reakcije na hapšenje Iva Menzalina, kome se sudi u slučaju Morinj. Novinar Nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica.
Nesporno je da su sada svi optuženi za ovaj ratni zločin u Crnoj Gori. Više nema prepreka da im otpočne novo suđenje i da se poslije 13 godina Crna Gora suoči sa još jednom hipotekom iz nedavne prošlosti, odnosno sa jednim od ratnih zločina počinjenih na njenoj teritoriji.
Iz udruge logoraša iz Morinja Zdenko Bulić pozdravlja hapšenje Menzalina, ali i ukazuje.
Mi nemamo saznanja o daljem razvoju samog procesa suđenja tome čovjeku koji istini za volju u najgorem jednom obimu sudjelovao u kršenju ljudskih prava i počinjenju ratnih zločina u logoru Morinja nad civilima i ratnim zarobljenicima.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Brod Sveti Stefan 2 na kome se nalaze putnici evakuisani iz Libije trebalo bi da uplovi u Barsku luku poslije podne, najavljeno je iz putničke agencije Barska plovidba. Na brodu je bilo ukupno 400 putnika, od kojih je 34 iz Crne Gore, a 128 iz Srbije. Crna Gora napravila jasan napredak u euroatlantskim integracijama, ali je još rano govoriti o datumu za članstvo u alijansi, poručuje generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen nakon razgovora u Briselu sa premijerom Igorom Lukšićem. Rasmussen je rekao da u alijansi cijene napredak Crne Gore i zahvalio na doprinosu u misiji u Afganistanu. Lukšić je kazao da je posjetom namjeravao da pokaže da spoljna politika vlade ostaje ista, a to je priključenje alijansi i Evropskoj uniji. Iako je ukupna javnost očekivala da će regulatorna agencija za energetiku danas objaviti da li će struja poskupjeti, neizvjesnost će potrajati do naredne sedmice. Naime, Elektroprivreda sada ima 5 dana za razmatranje nalaza regulatorne agencije, čiji su predstavnici danas ipak rekli da će električna energija za malu privredu pojeftiniti, dok će za domaćinstva, ukoliko do promjene uopšte i dođe, cijena biti minimalno promijenjena, no moguće je da će struje čak i pojeftiniti. Predstavnik regulatorne agencije za energetiku Bobo Vučković.
U suštini, ako se posmatra ukidanje unakrsnog subvencioniranja i ako se posmatra to da su ukinuti svi komercijalni gubici i dio koji se u javnosti maltene nazivao krađa, pa logično je da je to određeni način ili pojeftinjavanje. Mi smo izašli prije projekcijom plus minus 3%. Prema tome možete slobodno da ponovite da smo do toga došli po nekim našim pokazateljima, ali me nemojte držati za riječ ako bude i određenog odstupanja. Jer ipak se radi o stotinu veličina koje treba da se preračunaju.
Predstavnik regulatorne agencije za energetiku Bobo Vučković. Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine odustalo je od krivičnog gonjenja Tihomira Purde, Danka Maslova i Petra Janjića Tromblona zbog nedostatka dokaza. Nijedan od 44 svjedoka, među kojima su bile i žrtve te hrvatske jedinice, nije vidio trojice osumnjičenih da su počinili bilo kakav zločin. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za Blic da je to predmet iz vojnog pravosuđa i da je istraga veoma loše rađena. Policija u Frankfurtu saopštila je da njemačke federalne vlasti istražuju da li ima elemenata terorizma u jučerašnjem ubistvu dva američka vojnika na frankfurtskom aerodromu na koje je pucao Albanac Kosova Arif Uka. Uka je radio na aerodromu i ušao je u autobus američkog vojnog osoblja na terminalu 2 i iznenada pucao iz pištolja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Libijski ratni avioni gađali su danas luku Brega na istoku Libije, koja je pod kontrolom pobunjenika, javila je agencija Associated Press, pozivajući se na izjave očevidaca. To područje je tokom jučerašnjeg dana bilo pobrište žestokih sukoba. A opozicione snage u Libiji obrazovale su prelazni savjet vlade i pozvale druge zemlje da vazdušnim snagama napadnu strane plaćenike koji se bore na strani libijskog vođe Gadafija. Savjet koji su danas u Bengazi obrazovali opozicioni lideri predvodi bivši Gadafijev ministar pravde Mustafa Abdel Džalil. Američki brodovi uplovili su u Sredozemno more na putu prema Libiji, objavile su agencije. Washington je ranije najavio da će namjena tih brodova biti osiguravanje mogućnosti evakuacije i podrška humanitarnim operacijama. I još jedna vijest iz svijeta. Advokati osnivača Wikileaksa Juliana Assangea uložili su žalbu na odluku britanskog suda o njegovom izručenju Švedskoj, u kojoj je optužen za seksualno uznemiravanje, saopšteno iz britanskog suda. Portparol Visokog suda u Londonu potvrdio je da je žalba predata danas, ali da još nije poznat datum novog ročišta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Vlada Srbije usvojila je strategiju na osnovu koje će tražiti da Srbi u Crnoj Gori budu označeni kao konstitutivni narod da bi se obezbijedila ravnopravnost i pravedna zastupljenost u državnim ustanovama, državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. U tom cilju, kako se navodi u dokumentu iz Ministarstva za dijasporu, država Srbija treba da uloži značajna diplomatska i finansijska sredstva. Neophodno je dati državljanstvo svim pripadnicima srpskog naroda koji to žele i finansirati sveštenike Srpske pravoslavne crkve radi, kako se navodi, njihove duhovne misije očuvanja nacionalnog identiteta. Pravnim aspektom zahtjeva za konstitutivnošću Srba u Crnoj Gori bavio se Srđan Janković.
Komentarišući pravni aspekt strategije vlade Srbije prema srpskom pitanju u Crnoj Gori i zahtjev da Srbi u Crnoj Gori budu označeni konstitutivnim narodom, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković ocjenjuje besmislicom koja bi mogla imati teške i pogubne posljedice. Usvojeni zaključci vlade Srbije govore da će se ta vlada sama baviti unutrašnjim političko-pravnim i ustavnim pitanjima Crne Gore.
Očigledno neko u vladi Srbije ne poznaje čak ni elementarne pravne kategorije. U Crnoj Gori žive različiti narodi, ali je Crna Gora građanska država. Dakle, suverenitet pripada građanima i Srbija ne može, niti vlada, svojim deklaracijama, rezolucijama, odlukama, zaključcima, punim patriotskog, nacionalnog kvazi patriotizma, da to mijenja.
Profesor Pravnog fakulteta Blagota Mitrić ocjenjuje da strategija vlade Srbije u kojoj se zahtjeva konstitutivnost srpskog naroda u Crnoj Gori sa unutrašnjeg pravnog i međunarodno pravnog aspekta predstavlja promašaj.
U unutrašnjem pravu nema svoje ustavno pravno utemeljenje zato što Crna Gora nije federacija ili konfederacija, pa je sastavljena iz više naroda i tako dalje, pa da se kaže tu i tu federaciju čine konstitutivni narodi, ti i ti, kao što je na primjer bilo sa nekadašnjom SFRJ. Druga stvar je, Crna Gora je po svom ustavu građanska, demokratska, socijalna, ekološka, ne znam sve kakva država. Prema tome, svi građani, odnosno svi državljani su konstitutivni elemenat države Crne Gore i tu nema nikakve pogodbe.
Na drugoj strani, advokat Dragan Šoć, a nekadašnji funkcioner Narodne stranke, ocjenjuje da pojam konstitutivnost nekog naroda nema političku težinu i ne predstavlja ništa sem tehničkog podatka ko u datom momentu naseljava određeni prostor. Šoć podsjeća da je Narodna stranka svojevremeno definisala pojam državotvornost kao kategoriju.
Smatram da su konstitutivni svi oni koji žive u Crnoj Gori, znači bez obzira da li su to, se iskazuju kao Srbi, Hrvati, Crnogorci, Muslimani, Bošnjaci, Albanci, svi oni konstituišu Crnu Goru, ali smatram i dalje da samo jedan narod ima pravo da kaže za sebe da je državotvorni narod u Crnoj Gori, građani koji sebe identifikuju kao Srbe ili Crnogorci, odnosno Crnogorci ili Srbe, potpuno svejedno za mene. Ja smatram da je to jedan te isti narod.
Ipak vlada Srbije očekuje da će konstitutivnost uticati na poboljšanje položaja srpskog naroda u Crnoj Gori i njegovu ravnopravnost. Dragan Šoć smatra da prava srpskog naroda ne zavise od uvođenja konstitutivnosti.
Možete sve to da imate zapisano ustava da se ta prava ne poštuju. Mada jeste u preambuli na neki način izvršena jedna identifikacija u tom smislu da je definisano da Crnu Goru sačinjavaju ti i ti narodi, što bi se moglo naznačiti kao neka vrsta prihvatanja njihove konstitutivnosti. A ovo što radi današnja politika zvanična Crne Gore ili bar jedan dio koji u suštini nazvao bi ga anticrnogorstvo. Naravno i antisrpstvom, ali i anticrnogorstvo.
Problematično je što dio srpske političke elite ne shvata da je u Crnoj Gori konstitutivnost obezbijeđena, jer svi narodi koji žive u Crnoj Gori čine tu konstitutivnost, a u pravnom smislu nosilac pravnog suvereniteta je građanin bez obzira kako se nacionalno izjašnjava, kaže Miodrag Vuković, odbacujući mogućnost ustavne reorganizacije Crne Gore.
Srbija je zemlja, država srpskog naroda i ostalih ravnopravnih građana. To niko nikome nikada niti je mogao, niti će moći objasniti. Prema tome, kažem, sa pravnog stanovišta to je direktan atak na ustavnu organizaciju jedne suverene države, na što treba energično upozoriti i oni sami znaju da ne mogu tu ništa uraditi.
I profesor Mitrić kaže da sa diplomatskog aspekta vlada Srbije svojom strategijom, u kojoj je uključena i Crna Gora, pravi prekršaj.
Ja mislim da Srbija pravi jedan veliki, ne samo pravni, nego i diplomatski prekršaj, ako se to tako može reći prekršaj, na taj način što ona nađe shodno da pravi nekakav dokumenat, doduše koji ima političku snagu i težinu, nema pravnu snagu, dokumenat koji se zove strategija, nije nikakav pravni dokumenat, ali svejedno ne može da pravi nikakav dokumenat, pa čak bio politički, kakav god drugog da ga nazovemo, da ona uređuje odnose u drugoj državi, ja tako neka čega, da ona proglašava koji su konstitutivni narodi ili koji će biti konstitutivni narodi Crne Gore ako ona uloži određene sredstva i određene resurse u svoj narod, tako da ne kaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bilježimo i ostale reakcije na strategiju vlade Srbije u kojoj se najavljuje diplomatska i finansijska ofanziva Beograda u cilju zaštite interesa Srba u regionu. Van političkih krugova bilo je teško naći sagovornika na tu temu koji smatraju da se to pitanje namjerno forsira i sa srpske i sa crnogorske strane uoči aprilskog popisa. Predstavnici partija koje nose prefiks prosrpski i procrnogorski pak različito tumače suštinu dokumenta koji je usvojila vlada Srbije. Više o tome Dimitrije Jovićević.
U dokumentu u kome vlada Srbije traži da Srbi u Crnoj Gori budu označeni kao konstitutivni narod i u kome se poslije Bosne i Hercegovine Crna Gora stavlja u centar spoljne i regionalne politike Beograda, potpredsjednik nove srpske demokratije Slaven Radunović ne vidi ništa sporno. Odbacuje tezu kako je to nastavak pretenzija Srbije prema Crnoj Gori i loše politike koja nije pomagala već pogoršavala položaj Srba u susjednim zemljama.
Mislim da Srbija treba da pomogne položaj Srba u Crnoj Gori i u svim državama regiona, kao što mislim da to treba da radi Hrvatska, kao što mislim da to treba da radi Crna Gora. Crna Gora nisam primitio da brine nešto značajno o svojoj dijaspori i ako je zbog toga ona ljuta što to radi Srbija, mislim da to nije u redu. Mi pozdravljamo potpuno poteze Srbije, radujemo im se, smatramo da je to potpuno legitimno i da je to u skladu sa međunarodnim standardima.
Portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević, međutim, tvrdi sasvim suprotno.
Mislim da srpska državna politika redizajniranjem nekih starih pogubnih modela u rješavanju takozvanog srpskog pitanja u regionu nudi ne samo medveđe usluge svojoj dijaspori, odnosno onim Srbima u Crnoj Gori i regionu koji sebe vide u toj kategoriji, već i svojoj državi koju žele da vide u zajednici demokratskih evropskih država. Polazište za taj, ponavljam, redizajnirani model pomoći je im je opet isti i pogrešan, posebno kada se radi o Crnoj Gori, a to je navodna ugroženost onih koji se u nacionalnom smislu u Crnoj Gori osjećaju kao ili izjašnjavaju kao Srbi.
No razlog za brigu Slaven Radunović vidi upravo u onome na što se upozorava u strategiji vlade Srbije, u kojoj se naglašava kako su Srbima u Crnoj Gori uskraćena proporcionalna zastupljenost u državnim ustanovama, prosvjetna, kulturna i ekonomska prava i kolektivni status.
Srba u državnim institucijama ima od 4-8%, a svi znamo da ih ima 32% ukupnom broju stanovništva. Znamo da, pored činjenice da je 63% na posljednjem popisu stanovništva reklo da govori srpskim jezikom, uskraćeno je školovanje na srpskom jeziku, svi prenebregavaju tu činjenicu i onda se iščuđavaju posle što se neko bori da se ta prava ostvare. Mislim da su tu potpuno zamijenjene teze i da konačno svi, pa i oni u Crnoj Gori koji godinama drže ruku preko očiju kad su u pitanju prava srpskog naroda, vrijeme da malo pogledaju u svoje komšije, rođake, prijatelje po Crnoj Gori koji su Srbi i da im pruže ruku i počnu sa njima borbu za ostvarenje interesa i prava srpskog naroda u Crnoj Gori.
Rajko Kovačević pak opovrgava percepciju o ugroženosti Srba u Crnoj Gori.
Da li je uopšte potrebno dokazivati neutemeljenost jednog takvog polazišta. Dakle, Srbi u Crnoj Gori su slobodni i ravnopravni građani, privrženi demokratskoj i građanskoj Crnoj Gori, koji zajedno sa svima ostalima u našoj državi rade da se afirmišu i osnaže ljudska prava i slobode.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je sinoć na Podgoričkom aerodromu poslije dužeg bjegstva uhapšen Ivo Menzalin, optužen za ratne zločine počinjene početkom 90-ih protiv hrvatskih zarobljenika u logoru Morinj, u Crnoj Gori se nalazi svih šest optuženih koji će se ubrzo ponovo naći pred sudom. Slušamo Petra Komnenića.
Kuvar iz logora Morinj, Kotoranin Ivo Menzalin, sinoć je nakon dužeg bjegstva uhapšen na Podgoričkom aerodromu kada je iz Beograda stigao u Podgoricu. Prema nezvaničnim informacijama Radija Slobodna Evropa, Menzalin, koga su logoraši iz Morinja na sudu opisali kao jednog od najokrutnijih mučitelja, doputovao je u Crnu Goru jer je postao svjestan da više neće moći dugo da se krije, a navodni razlog njegovog pojavljivanja na Podgoričkom aerodromu je i činjenica da je apelacioni sud u decembru prošle godine ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda kojom su šestorica optuženih za mučenje hrvatskih zarobljenika u logoru Morinj bila osuđena na ukupno 16 godina zatvora. Najviša kazna od 4 godine bila je pripala upravo Menzalinu, kome je suđeno u odsustvu. Sada je ta presuda ukinuta po nalogu apelacionog suda, a ponovno suđenje se očekuje ubrzo. Zdenko Bulić, predsjednik udruge logoraša iz Morinja, kaže da ih je obradovala vijest o hapšenju Iva Menzalina, među logorašima poznatijeg kao Ivo Kuvar.
Dakle, mi iz udruge logoraša smo evo sam reći saznali tu istinu da je uhićen Ivo Menzalin, što nas sam reći raduje, ali u isto vrijeme mi nemamo saznanja o daljem razvoju samog procesa suđenja tome čovjeku koji je istinu zavolju u najgorem jednom obimu sudjelovao u kršenju ljudskih prava i počinjenju ratnih zločina u logoru Morinj nad civilima i ratnim zarobljenicima u periodu 91. i početka 92. Nadalje, ne znam, nevjetno, kako će razvijati dakle suđenje, izgleda da je došlo do faze da će početi sredinom ožujka, ne znam šta se točno događalo, zašto je vraćen prvostupanski postupak, ali u ime danas živih logoraša moram reći da smo strašno nezadovoljni i dakle blagim kaznama i sami procesom koji vodi pravosuđe Crne Gore, tim više što se u nekim subjektivnim pogreškama i različitim se vidjavam logoraša, dakle zbog procesa ove pogreške u optužnici, sud je poništio odluku i vratio na ponovni postupak. Mogu reći da smo ogorčeni zbog toga, da je trebalo zločince zasigurno puno teže kazniti nego što je zaučeno u prvom suđenju.
Ivo Menzalin, Špiro Lučić, Boro Gligić, Ivo Gojnić, Mlađen Govedarica i Zlatko Tarle, šest pripadnika aktivnog i rezervnog sastava bivše Jugoslovenske narodne armije, da podsjetimo, terete se da su od 3. oktobra 1991. do avgusta naredne godine u logoru Morinj, smještenom u idiličnom zalivu na Crnogorskoj obali, kršeći pravila međunarodnog prava, naređivali i sprovodili mučenja, nečovječna postupanja i povrede tjelesnog integriteta prema 169 civila i zarobljenika koji su tokom crnogorske vojne ofanzive na Hrvatsku dovedeni sa dubrovačkog područja. Novinar nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica, koji se dugo bavi ovim slučajem, kaže da se nada da su se konačno stekli uslovi da se Crna Gora suoči sa svojom bliskom prošlošću.
Nesporno je da su sada svi optuženi za ovaj ratni zločin u Crnoj Gori. Znači, više nema prepreka da im otpočne novo suđenje i da se poslije 13 godina Crna Gora suoči sa još jednom hipotekom iz nedavne prošlosti, odnosno sa jednim od ratnih zločina počinjenih na njenoj teritoriji. Naravno, ukoliko sudu opet ne iskrsne nešto nepredviđeno, pa i ovaj proces pretvori u maratonsko dokazivanje istine o tome ko su nalogodavci, a ko izvršioci ratnog zločina u Morinju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pokušali smo da dobijemo izjavu i advokata Zorana Perovića iz Beograda, koji zastupa Iva Menzalina, no nije bio dostupan. U međuvremenu se Perović oglasio, rekavši novinarima da se njegov klijent dobrovoljno predao i da vjeruje pravosudnim organima Crne Gore. Serija demokratskih ustanaka u arapskim zemljama bio je povod za razgovor sa geopolitičkim analitičarem Blagojem Grahovcem, koji je još marta 2006. najavio ove, kako ih je tada sam nazvao, nove revolucionarne procese. Esad Krcić je od inače penzionisanog generala Grahovca zatražio odgovor na pitanja u vezi uzroka tih događaja, ali i mogućih posljedica po Crnu Goru.
Gospodine Grahovac, ima već punih 5 godina kako ste vi zapravo najavili ovo što se sad događa u arapskom svijetu. Vi odbacujete one takozvane teorije zavere da je ovo rezultat raznih igri kontraobave, odnosno obaveštajnih službi i želje pojedinih sila da dominiraju tim područjem koje je bogato naftom.
Nema govora da je ovdje ikakva teorija zavjere, jer u krajnjem svi su doživjeli iznenađenje. Sad imamo kao posljedicu tog iznenađenja, imamo nešto što može biti vrlo opasno, a to je zapravo u državama gdje su se desile ove revolucije nisu profilisane niti jedne političke snage koje bi mogle preuzeti nastavak upravljanja državom. I taj prazan prostor će sada pokušati da iskoriste razne obavještajne službe, razne mafije, pokušat će to islamisti da iskoriste, pokušat će to terorističke grupe da iskoriste, tako da je sada izuzetno riskantan period.
Crna Gora već trpi izvjesne posljedice ovih događaja, ali je to uglavnom zbog globalnog trenda poskupljenja nafte. Da li se mogu u međuvremenu javiti još neke posljedice koje bi Crna Gora mogla da osjeti zbog ovih događaja?
Crna Gora u suštini se već odavno suočava sa problemima koji su danas se pokazali kao problemi koji mogu izazvati i ekscese. Zapravo, mi u Crnoj Gori već godinama imamo koncentrisanu vlast, što je samo po sebi nosi rizik. Drugo, mi imamo organizovani kriminal i korupciju koji odavno već opterećuju društvo i državu. Zatim imamo i inspiracije koje se dešavaju danas u svijetu da se i nekim modernim načinima može doći ili ući u zonu svrgavanja vlasti, tako da je to uvijek rizik po Crnu Goru. Dobro je što se desila promjena vlasti, makar personalno na nivou premijera, međutim ona će pokazati rezultat samo ako nova vlast otpočne dinamičnije promjene nego što je čak i što građani očekuju. Danas kod građana koliki je problem i teškoća u načinu življenja, toliko građanima teško padaju ista lica na političkoj sceni Crne Gore 20 punih godina koji su proizveli sve ono što je bio problem balkanski u posljednjih 20 godina i ne samo to što su proizveli sve te probleme, muke i teškoće, nego dodatno teško pada to što oni zapravo drže svim građanima pridiku ili lekcije iz demokratije.
Bio je to razgovor sa analitičarem geopolitike Blagojem Grahovcem sa kojim je razgovarao kolega Esad Krcić. A u međuvremenu borbe snaga lojalnih libijskom lideru Muammaru Gaddafiju i pobunjenika se nastavljaju. Iako Gaddafi tvrdi da situaciju drži pod kontrolom, sve evidentnije da je izgubio istok zemlje. Washington prati situaciju i kako se naglašava, za sada ni jedna opcija nije isključena, pa tako ni primjena zone zabrane leta nad Libijom. Mirjana Rakela.
Timothy Garton Ash u tekstu objavljenom u Guardianu postavlja pitanje intervenirati ili ne u Libiji. Prezirem svakoga koji promatra kako Gaddafijevi avioni napadaju gradove, ubijaju ljude, a ne postavljaju barem legitimno pitanje da li bi vanjske sile trebale intervenirati kako bi se spriječilo daljnje ubijanje Libijaca, piše Garton Ash. On ističe da postoji niz oblika intervencije, ne samo vojna, već i ekonomski i diplomatski pritisak, pomoć nezavisnim medijima i grupama, obučavanje ljudi na nenasilne akcije i slično. Sve te druge forme Zapad je u posljednjih 30 godina premalo koristio na Bliskom istoku, podsjeća autor. S obzirom na stanje na terenu, analitičari smatraju da je teško očekivati da opozicijske snage imaju takve vojne mogućnosti da slome Gaddafijeve pristaše koji i dalje kontroliraju Tripoli. Činjenica da ni jedna strana nema snaga za punu pobjedu mogla bi značiti da Libija ulazi u dugotrajan i iscrpljujući građanski rat. Pokušaj i postizanja mirovnog dogovora među stranama su neizvjesni. Glavni tajnik Arapske lige Amr Muse izjavio je da se razmatra plan koji je predložio venecuelanski predsjednik Hugo Chavez. Prema navodima Al Jazeere, Gaddafi i Musa su prihvatili plan koji bi uključio predstavnike Latinske Amerike, Europe i Bliskog istoka da posreduju u mirovnim pregovorima. No opozicijski lideri na istoku Libije ne žele pregovarati ni o kakvom planu osim onom koji bi značio odlazak Gaddafijevog režima. No Washington još uvijek nema stava oko primjene zone zabrane leta, na što poziva Vijeće sigurnosti UN-a. U svom jučerašnjem nastupu na televiziji Gaddafi je kazao da uđu li u sukob Sjedinjene Američke Države i NATO savez, tisuće i tisuće Libijaca će umrijeti, a drugi Vijetnam će početi.
Libijski diktator nije bio samo dobar prijatelj srbijanskim političarima i privrednicima. Gaddafi je i počasni nosilac doktorata na privatnom univerzitetu Megatrend u Beogradu. Taj doktorat, iako star već gotovo 4 godine, tek sada je izazvao pažnju tamošnje javnosti, a predstavnici tog univerziteta kažu da je Gaddafi to priznanje dobio zbog naučnih zasluga. Priča Branke Mihajlović.
Mića Jovanović, rektor Megatrenda, na naše pitanje da li posljednji događaj dovode u pitanje odluku o počasnom doktoratu koji se dodeljuje, kako nam je objasnio, za civilizacijska dostignuća, kaže.
Nismo imali ni jedan trenutak, ni jednu dilemu. Ja sam se lično uverio, bio sam 2 puta u Libiji, sve ukupno možda 10-12 dana i mogao sam da se uverim da je u to vreme, ne znam, poslije toga, to je bilo pre 4 godine, libijski narod sasvim dobro živo u jednoj, rekao bih, ne socijalizmu, nego gotovo komunizmu.
Megatrend je od 2003. godine u sastavu Zajednice Univerziteta Srbije. Profesorka Srbijanka Turajlić o doktoratu Megatrenda.
To su kriterijumi Megatrend fakulteta. Ja mislim to jako dobro. Ja mislim da je to kvalitet tog univerziteta taman primeren počasnom doktoratu jednom diktatoru. Prosto meni je to sasvim u redu.
Ako i zanemarimo ovaj očigledno interesni počasni doktorat i objašnjenje o Gaddafijevom komunizmu čoveka koji se nalazi na čelu jedne obrazovne institucije, teško je zanemariti slične poteze Državnog beogradskog univerziteta koji najavljuje počasni doktorat za premijera Rusije Putina. On doduše nije navodnjavao Saharu. O njegovim civilizacijskim naučnim dostignućima tek ćemo čuti obrazloženje. Profesorka Turajlić.
Ja prosto mislim da je to jedan politički diktat. Neko je zaključio da će to biti dobro da se uradi potpuno van univerziteta i onda se to saopšti ovdje isprovede i prosto mislim da je to sramota.
Pogled u spisak počasnih doktora nauka Beogradskog univerziteta pokazuje da praksa politički motivisanog dodeljivanja akademske titule nije od juče. Među 90 počasnih doktora nalaze se jedan broj državnika, pre svega iz vremena Josipa Broza Tita, odnosno njegovih nesvrstanih prijatelja. Doktorat Beogradskog univerziteta imaju bivši predsjednici Burme, Indonezije, Grčke, Kenije, Zimbabvea. Da li Gaddafiju treba oduzeti počasni doktorat, pitala je Novka Ilić Užičane.
Nije mu trebalo ni dati, to je jedan tiranin koji su umislio nešto sebi u glavu. Mislim, stvarno je iluzorno da nosi takvu jednu titulu, apsolutno.
Nije on baš takav zlikovac kako se smatra, imamo mi gori zlikovac, ali ajde sad ako treba da se odlučim, neka bude da mu se oduzme.
Da li u Srbiji počinje ozbiljna društvena debata o tome gde su granice pragmatičnih poteza diplomatije koji ne vode računa o nekim osnovnim civilizacijskim dostignućima kakva su ljudska prava? Dragoljub Mićunović, predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodnu politiku, jedan od osnivača Demokratske stranke koji je svoj ugled u regionu već nekoliko puta koristio kako bi ispravio gafove srpske diplomatije, upozorio je.
Da je veoma važno da imamo i jedan stav, jedan kriterijum, jedan standarde, da se zemljom koja ubija svoje građane, puca na demonstrante, veša ili kamenuje žene i tako dalje, da su to režimi sa kojima mi ne treba da razvijamo prijateljske odnose u tom smislu da budemo slepi za to što se tamo događa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posjećamo na neke od najvažnijih naslova emisije za Crnu Goru. Vlada Srbije traži da Srbi u Crnoj Gori budu konstitutivni narod. Crna Gora napravila jasan napredak, ali je još rano da govorimo o datumu za članstvo u NATO, poručuje Anders Fogh Rasmussen. Policija sinoć uhapsila Iva Menzalina, kome se u Crnoj Gori sudi za ratni zločin u logoru Morinj kod Kotora. Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine odustalo od krivičnog gonjenja Tihomira Purde. Vazdušni napadi Gaddafijevih snaga na istoku Libije, opozicija traži od međunarodne zajednice da bombarduje strane plaćenike i Gaddafijeve trupe. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.